Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný štvrtkový večer.
V dnešnom vysielaní vám ponúkneme pravidelný komentár. O tzv. Sociálnej kajúcnosti bude hovoriť Rudolf Smoter.
Predtým si môžete vypočuť čerstvé správy zo života cirkvi.
Príjemné počúvanie vám želajú
Terézia Kolková
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Mladí z rímskych farností sa dnes išli v bazilike svätého Petra na kajúcej slávnosti, ktorej predsedal pápež Benedikt XVI. Sviatosť smierenia vysluhovalo 55 spovedníkov z celého Ríma. Pre množstvo účastníkov časť prítomných ostala v aule Pavla VI. Benedikt XVI. Im v homílii pripomenul slová Jána Pavla II. Z encykliky Redemptor hominis.
L'uomo non può vivere senza amore.
Človek nemôže žiť bez lásky. Sám pre seba ostáva nepochopiteľnou bytosťou, jeho život nemá zmysel, ak sa mu nezjaví láska, ak sa nestretne s láskou, ak ju nezakúsi a neosvojí si, ak sa na nej naplno nezúčastňuje. O to viac kresťan nemôže žiť bez lásky. Ba dokonca, ak nestretne pravú lásku, nemôže sa ani nazývať naplno kresťanom, lebo ako som zdôraznil v encyklike Deus Caritas Est, na počiatku bytia kresťanom nie je etické rozhodnutie alebo veľká myšlienka, ale stretnutie s udalosťou, s osobou, ktorá dáva životu nový rozmer a teda rozhodný smer.
Plnosť Božej lásky k nám sa podľa slov Benedikta XVI. Zjavila na kríži. Pápež konštatoval, že túto lásku možno charakterizovať nie len ako agapé, ale aj ako eros.
Infatti, mentre è amore che offre all'uomo tutto ciò che Dio è.
Lebo kým je láskou, ktorá ponúka človeku všetko, čím Boh je, ako som poznamenal v posolstve na tento pôst, je tiež láskou, kde srdce všemohúceho Boha očakáva áno od svojich stvorení, tak ako mladý ženích od svojej nevesty. Žiaľ, už od svojich počiatkov sa ľudstvo, zvedené klamstvom zlého, uzavrelo pred Božou láskou v ilúzii nemožnej sebestačnosti.
Druhým krokom je podľa Benedikta XVI. Milovať blížnych, lebo Pán očakáva, že sa necháme pritiahnuť jeho láskou a zakúsime celú jej veľkosť a nádheru, ale to nestačí. Kristus nás priťahuje k sebe, aby sa zjednotil s každým z nás a aby sme sami učili milovať bratov jeho láskou. Dnes je ako vždy veľmi potrebné obnovovať schopnosť milovať bratov, povedal svätý otec na kajúcej pobožnosti mladým ľuďom zídeným v bazilike svätého Petra.
Taliansko. Chrámová hudba by mala viesť k hlbšej modlitbe a nie rozptylovať. Tvrdí to monsignor Hilarion Alfejev, ktorý dnes uviedol v Ríme svoju skladbu Pašie podľa Matúša. Ruský pravoslávny biskup pôsobí vo Viedni a zastupuje moskovský patriarchát pri Európskej únii. Zároveň je talentovaným skladateľom a svoje najnovšie dielo sa rozhodol po premiére v Moskve uviesť aj v Ríme, pretože, ako uviedol pre agentúru Zenit, tento rok sa dátum katolíckej Veľkej noci zhoduje s pravoslávnym.
Ako biskup Hilarion zdôraznil, jeho dielo reflektuje pravoslávne chápanie Ježišovho utrpenia, ktoré je odlišné od chápania charakteristického pre západné náboženské umenie, kde sa dôraz často kladie skôr na Kristovu ľudskú stránku, než na jeho božstvo. Pravoslávna tradícia sa vyhýba naturalizmom. Na pravoslávnych ikonách ukrižovania sa Ježiš nezobrazuje mŕtvy alebo v agónii a jeho smrť na kríži sa nekontempluje ako hrozná chvíľa, ale ako chvíľa radosti, povedal autor paší.
Ak by monsignor Hilarion dostal pri tejto príležitosti možnosť stretnúť sa so Svätým Otcom, povedal by mu podľa vlastných slov, že nadišiel čas na oveľa užšiu spoluprácu medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou. Dnes tradičné kresťanstvo potrebuje byť chránené ako pred vonkajšími útokmi, tak pred vnútornou rastúcou liberalizáciou náuky a morálky v niektorých protestantských komunitách. Rozdelenie medzi tradičnými a liberálnymi vetvami kresťanstva sa stáva čoraz reteľnejším a sú to predovšetkým katolíci a pravoslávni, vrátane nechalcedónskych cirkví, ktorí ostávajú na strane tradície, kým mnohé protestantské komunity si osvojujú liberálne štandardy.
Kana. Dôrazne apelujeme v mene Ježiša na vládu v Zimbabwe, aby okamžite zastavila násilie. Aj tieto rázne slová stoja vo včerajšom vyhlásení panafrického združenia katolíckych biskupských konferencií, ktorým sa biskupy Afriky a Madagaskaru rozhodli reagovať na situáciu v Zimbabwe. Tá podľa zistení komisie, ktorú biskupy do krajiny vyslali, už dosiahla stav, keď sa nekontrolované vzplanutie násilia, chaosu a anarchie stáva čoraz nebezpečnejším.
Sloboda zhromažďovania, vyjadrovania a pohybu už viac nejestvuje. Členovia občianskej spoločnosti, politická opozícia, ba aj bežní občania sa stávajú obeťami násilných činov, páchaných na nich bez odôvodnených príčin, napísali biskupy. Väčšina populácie podľa nich nemá prístup k jedlu a základným prostriedkom. Lieky a lekárske služby sú pre bežného Zimbabčana nedosiahnutelné a vzdelávací systém sa takmer rúca. V tejto situácii zúfalstva už odišli do exilu najmenej 4 milióny obyvateľov a utečenecká vlna sťažuje situáciu v celom regióne.
Nie je to dôsledok prírodnej katastrofy ani nepriaznivých medzinárodných podmienok. Krajina si za to do veľkej miery môže sama. Ide o krízu morálneho vodcovstva a o zlú vládu. Konštatujú africkí biskupy a vyzývajú všetkých politikov Zimbabwe, aby boli čestní, spravodliví a citliví voči svojmu ľudu. Zároveň apelujú na politické združenia afrických štátov, ako aj na účastníkov schôdze afrických politických vodcov, ktorá sa konala dnes v Dar es Saláme v Tanzánii, aby vláde v Zimbabwe dohovorili a prinútili ju okamžite zastaviť násilie a krviprelievanie. Všetkých veriacich pozvali, aby sa spojili v modlitbe počas Národného modlitbového dňa, ktorý cirkev v Zimbabwe určila na sobotu 14. apríla.
Taliansko. Stála rada konferencie biskupov Talianska dnes publikovala vyhlásenie o rodine založenej na manželstve a o aktuálnych legislatívnych snahách uzákoniť zväzky, ktoré podľa kresťanskej morálky v žiadnom prípade nemôžu byť charakterizované ako manželstvo. Ide predovšetkým o homosexuálne zväzky a rôzne formy spolužitia.
Biskupi ďalej píšu, že legalizácia zväzkov odlišných od tradičnej rodiny je principiálne nepriateľná a nebezpečná z pohľadu sociálneho i výchovného. Podľa ich názoru ešte závažnejším problémom by bolo uzákonenie zväzkov osôb toho istého pohlavia. Uzákonenie takýchto foriem spolužitia by malo nevyhnutne ničivý účinok na rodinu, pretože by manželstvu vzalo jeho jedinečnosť, ktorá jediná zdôvodňuje práva, ktoré sú vlastné manželom a ktoré ako také prináležia jedine im. Nasleduje pravidelný štvrtkový komentár. Tomu dnešnému dal jeho autor Rudolf Smoter názov Sociálna tvár kajúcnosti.
Každý deň využívam vlakové spojenie do centra Ríma. Keďže prímestský vlak býva poschodový, mám väčší rozhľad na okolitú krajinu. Možno aj preto sa dá uvidieť to, čo je ľuďom v autách, v autobusoch či peším turistom skryté. Sú to napríklad osady, ktoré si postavili cudzinci, ktorí tu častokrát nelegálne prišli z chudobnejších krajín. Osadu prezrádzajú šnúry, na ktorých je rozvešaná sušiaca sa bielizeň. Stany, ktoré si emigranti priniesli so sebou. Oheň zmiešaný s dymom, na ktorom si pripravujú jedlo, alebo záves nad vstupom do podzemia, kde zohrievajú vzduch pre obyvateľov teplovodné rúry. S vynárajúcimi sa provizornými chatrčami sa vynára aj otázka. To tam naozaj žijú ľudia? A celý rok? Skutočne im bolo doma horšie. Asi áno, veď toto sú pre nich podmienky, z ktorých sa nechcú vrátiť domov. Túto realitu odhaľujú talianske médiá. Corriere della Sera uvádza, že 700 tisíc ľudí z Rumunska, Ukrajiny, Albánska, Gruzínska, Čiernej hory a Bieloruska prišlo v nedávnej imigračnej vlne. Denne sa dozvedáme, že na juh Talianska sa priplavujú Afričania na provizorných lodiach. Zaujímavé na tom je to, že talianske úrady problém prisťahovalcov neriešia plošne. Napríklad nejakým zákazom stanovania či prebývania mimo vyhradených oblastí, ako to robia Nemci či Rakúšania. Talianskí policajti sa síce niekedy objavia pri zvláštnych ubytovniach, no je to len vtedy, ak utečenci si našli teplé miestečko medzi historickými pamiatkami, alebo si navzájom ubližujú, či prepadli niekoho na ulici. Z čoho žijú prisťahovalci? Dostal som vysvetlenie, že každé ráno prichádzajú na vopred ohlásené miesta, kde sa stretávajú s ľuďmi ponúkajúcimi prácu pomocného robotníka. Je to bez mluvy, bez potvrdenia. Jednoducho platí sa na ruku a obe strany sú spokojné. Bokom neostávajú ani charitatívne zariadenia, ktoré spravujú farnosti alebo reholné rády. Je zaujímavé vidieť vydajňu stravy, nachádzajúcu sa, tak povediac, pod oknami pápeža. Spravujú sestry blahoslavenej matky Terézie. Až jedlo nie je hociaké, si možno všimnúť pri zložení záujemcov, kde objavíte medzi zanedbanými ľuďmi i turistu, či človeka v obleku. Takže kvalitná strava. Prečo sa v Ríme a jeho okolí prisťahovalci utečenci cítia dobre? Prečo nepomýšľajú na návrat? Odpoveď som objavil v prežívanom čase pôstu. Túžba po konverzii, po obrátení sa na Slovensku transformovala do dlhých radov pred spovedniciami. V Taliansku to často nevidieť. No bol som svedkom na začiatku pôstneho obdobia, keď kňaz z augustiniánskej rehole vyzýval ľudí zrieknúť sa prebytku a podeliť sa s tými, ktorí sú na tom horšie. A nebol to ojedinelý hlas. Odozva veriacich je veľká. Poznám dekanát, kde ľudia cez celý pôst skladajú euro k euru, aby na konci mohli celú zbierku venovať na centrum, ktoré sa venuje telesne postihnutým ľuďom. Úspech máva aj nemecká organizácia Kirche in Not, Cirkev núdzi, ktorá vysiela zahraničných kňazov, aby pred talianským publikom vo farnostiach rozprávali o potrebách veriacich v rozvojových krajinách. Je zaujímavé, že niečo podobné Kirche in Not chcela začať v Strednej Európe. No v bývalých postkomunistických krajinách, kde rastie rýchlym tempom aj ekonomický potenciál, narazili na problémy finančných zbierok. Boli veľké výhrady, že vedľa riadnych zbierok by boli aj nejaké naviac. A pritom ide o projekty, ktoré budú určené pre iné štáty. Takže Stredná Európa sa od Talianov v tomto môže učiť. Tu v Ríme začínam objavovať na novo sociálne učenie cirkvi. Jednak širokým výberom dokumentov, kompendií a komentárov k sociálnym problémom. Bolo sympatické vidieť štátneho sekretára Vatikánu kardinála Bertoneho, ako sa prihovoril Miláne bankárom a biznismenom s témou vzťahu cirkvi a spoločnosti, ako ju prezentuje terajší pápež. Takto v sociálnom živote láska dostáva svoje nové pomenovanie solidarita. Keď vidím jej účinnosť a ľudí, ktorým to pomáha, tak sa nečudujem, že pravoslavná cirkev poškuluje už dávnejšie po sociálnej náuke katolíkov a chce vydať obdobné dielo. Rozumiem jej, veď viera má mať aj rozmer spoločenstva, kde sa vieme podeliť s tým, čo máme nadbytok. Nedávno to potvrdil vo Vatikáne pápežský kazateľ Cantalamessa, keď pri treťom pôstnom zamyslení na tému blahoslavenstie povedal: tí, čo majú hlad, patria medzi evanjeliových chudobných kvôli nedostatku jedla. Na druhej strane bohatí nie sú odsudzovaní Ježišom iba kvôli veľkosti majetku, ale kvôli tomu, ako s ním nakladajú. A najväčším hriechom voči chudobným a hladným je nezáujem. Svoje slova Cantalamessa doplňuje citátom encykliky Jana Pavla II. Solicitudo rei socialis. Ignorácia rozsiahleho počtu chudobných, núdznych, bezdomovcov, ľudí bez zdravotníckého zabezpečenia a hlavne tých, čo nemajú nádej a lepšiu budúcnosť, nás robí bohatým mužom z evanjeliového podobenstva, ktorý sa pretvaroval, že nepozná žobráka Lazára, ležiaceho pred jeho bránou. Milí poslucháči, toto sú praktické kroky angažovanej viery. Preto sa nečudujem rozhodnutiu venezuelských biskupov. Keď začal prezident Chávez rozprávať o socialistickej ceste venezuelského národa, biskupy mu pri spoločnom stretnutí darovali sociálnu náuku cirkvi, lebo bez nej sa každé úsilie o sociálne spravodlivú spoločnosť premieňa na totalitný režim.
Milí poslucháči, v Bazilike svätého Petra a v aule Pavla VI. Vo Vatikáne práve v týchto chvíľach prebieha kajúca slávnosť pre mladých z rímskych farností. Nech láska, o ktorej im hovoril Benedikt XVI, naplno odhalená na kríži a očakávajúce naše áno prežiari aj váš večer.
Zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám na dnes ďakujeme za pozornosť.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.